санамды сөккеніз, қар үстінде тамақ іздеп кеткеніз, жер бетінен жайлы орын таба алмай, түн ортасы ұшып кеттік көкке біз. Енді біздер мектеп бақша бармаймыз, сатып алмаймыз. Енді бізге берсендер де хан сарай, ішін шашып ойна басыр салмаймыз. Енді аяздан ешбір сәби тоңбасын, жауғазын гүл ашпай жатып солмасын, ұрпағымның жарық болып отанымда ешамандық болмасын. Енді аяздан ешбір сәби тоңбасын, жауғазын гүл ашпай жатып солмасын, ұрпағымның жарық болып маңдайы, отанымда ешамандық жас жаннат.